Blaðsíða 12. Guðríður Þorbjarnardóttir. Hér fáið þið að heyrum merkilega konu sem var uppi fyrir 1000 árum og ferðaðist meira en flestar konur hennar daga, meira segja víðar en flestar konur nú á dögum. Hún sigldi til Ameríku þegar Evrópumenn hefðu ekki hugmyndum að Ameríka væri til. Til Ameríku fór hún eftir vísbendingu frá frægum manni. Hann er svo frægur að það er stytt af honum fyrir framan Hallgrímskirkju í Reykjavík og ferðamenn taka myndir af henni ótt og títt. Þessi maður hétt Leifur Eiríksson og var kallaður Leifur Heppni. Munið eftir Leifi Heppna. Það var hann sem fann Ameríku árið 1000, nærri 500 árum á undan Kolumbusi þó að Ameríkufundurinn sé oftast tengdur við Kolumbus. En auðvitað er það tóm vitleysa að þessi menn hafi fundið Ameríku. Hún var ekki týnd.